Գլուխ 15-րդ. Մի քանի օր մտմտալուց հետո Քափերվուդի մշակած պլանը կարող է հասկանալի լինել ամեն ոգի, ով փոքրի շատ է ըմբռնում է առևտրական ու ֆինանսական կոմբինացիաները, սակայն մշուշային կմնա անիրազեկների համար։ Նախևառաջ գանձապետը պետք է քաղաքային միջոցները ավանդ դնի Քափերվուդի գրասենյակում, այնուհետև փաստորեն սրա տրամադրության տակ կդնի և կամ նրա վարկին գրի իր մատյանների մեջ և իրավունք տա ուզած ժամանակ ստանալու քաղաքային փոխառության սերտիֆիկատներ, մաս-մաս, սկզբում $200,000, քանի որ այդպիսի գումար ցանկալի էր արագ իրացնել, որից հետո Քափերվուդը պարտավորվում է շրջանառության մեջ մտցնել այդ սերտիֆիկատները և միջոցներ ձեռք առնել դրանց անվանական արժեքին հասցնելու համար։ Այնժամ քաղաքի գանձապետը անմիջապես կդիմի դրամական բորսայի կոմիտեին, մտցնելու դրանք գնահատման դրվող արժեթղթերի ցուցակի մեջ, իսկ Քափերվուդը ի գործ կդնի իր ամբողջ ազդեցությունը այդ միջտորտության քննարկումը արագացնելու համար։ Համապատասխան թույլատրություն ստացվելուց հետո Սթիները նրա միջոցով և միմիայն նրա միջոցով կիրացտի քաղաքային փոխառության բոլոր սերտիֆիկատները։ Այնուհետև Սթիները թույլ կտա նրան մարման ֆոնդի համար գնելու այնքան սերտիֆիկատ, որքան Քափերվուդը անհրաժեշտ համարի գնել, դրանց գինն անվանական արժեքին հասցնելու նպատակով։ Դրան հասնելու համար, երբ արդեն զգալի քանակությամբ սերտիֆիկատ շրջանառության դրվի, գուցե անհրաժեշտ լինի դարձյալ գնել դրանք բավական քանակությամբ, հետո էլ որոշ ժամանակ անց կրկին վաճառքի հանել։ Հարկ կլինի որոշ չափով անտեսել այն օրենքը, ըստ որի սերտիֆիկատը կարելի է ծախել միայն անվանական արժեքով, իսկ դա նշանակում է, թե շինծու ու նախնական գործարքները հաշվի չեն առնվի, մինչև որ սերտիֆիկատները հասնեն անվանական արժեքին։ Քափերվուդը հասկացրեց Սթիներին, որ այդ պլանը բավականին առավելություններ ունի, նկատի ունենալով, որ սերտիֆիկատները վերջին հաշվով այսպես թե այնպես կհասնեն անվանականին, ապա ոչինչ չի խանգարի Սթիներին, ինչպես և ամեն մի ուրիշի, գնել դրանք էժան, փոխառության իրացման հենց սկզբին, ու պահել մինչև որ դրանց գինը սկսի բարձրանալ։ Քափերվուդը հաճությամբ ուզած գումարի հաշիվ բաց կանի Սթիներին, որպիսի սա հաշվեհարդար կատարի իր հետ ամեն ամսվա վերջին։ Ըստ այսմ, ոչ ոք չի պահանջի, որ նա իսկապես սերտիֆիկատ գնի։ Քափերվուդը նրա հաշիվը կպահի որոշ չափավոր տարբերասակով, ասենք 10 կետով։ Այդպիսով Սթիները կարող է համարել, թե փողերն արդեն իր գրպանն են։ Եվ դեռ չխոսելով այն մասին, որ մարման ֆոնդի համար սերտիֆիկատներ կարելի կլինի գնել շատ էժան, որովհետև Քափերվուդը իր տրամադրության տակ ունենալով փոխառության հիմնական ու պահեստի թողարկումը, շուկա կնետի դրանք անհրաժեշտ քանակությամբ ճիշտ այն պահերին, երբ որոշի գնել, և դրանով իսկ ճնշում կգործադրի բորսայի վրա։ Իսկ հետո գները արդեն անկասկած կսկսեն բարձրանալ։ Եթե անբաժան կերպով իր ձեռքին պահի փոխառության թողարկումը, իսկ դա հնարավորություն կտա բորսայում կամայականորեն բարձրացնել ու իջեցնել գները, ապա կարելի է չկասկածել, որ վերջին հաշվով քաղաքը կիրացնի իր ամբողջ փոխառությունը անվանական արժեքով, իսկ այդպիսի արհեստական տատանումների շնորհիվ ակտերևաբար կհաջողվի դարձյալ շահավետ գործ անել, այն էլ ոչ վատ։ Վաստակի տեսակետից Քափերվուդը իր գլխավոր հույսը դնում էր այդ հանգամանքների վրա։ Փոխառության սերտիֆիկատները հավասարարժեք ծախելու համար իր իսկապես կատարած բոլոր գործարքների դիմաց քաղաքը կվարձատրի նրան սովորական միջնորդավճար տալով։ Դա անհրաժեշտ է բորսայի կոմիտեի հետ թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Ինչ վերաբերում է մյուս ամեն ինչին, օրինակ շինծու գործարքներին, որոնց հաճախ հարկ կլինի դիմել, ապա նա հույս ունի ինքը վարձատրել իրեն իր ջանքի համար, հիմնվելով բորսայական խաղի ճանաչողության վրա։ Եթե Սթիներին հաճելի է բաժնընկեր դառնալ իրեն բորսայական մեքենայությունների մեջ, ինքը շատ ուրախ կլինի։ Այսպիսի կոմբինացիան, որ մանվածապատ է անիրազեկ մարդուն, միանգամայն պարզ է ամեն մի փոքրի շատ է փորձված բորսայականին։ Ամենաբազմազան տրյուկներ վաղուց անտի կատարվել են բորսայում, երբ բանը վերաբերել է անբաժան կերպով մի մարդու կամ որոշ խմբակի վերահսկողության տակ գտնվող արժեթղթերին։ Այս կոմբինացիան ամենևին չէր տարբերվում այն բանից, ինչ հետագայում արվում էր իրի, ստանդարտ օյլ, պղնձի, շաքարի ցորենի եւ ամեն տեսակ այլ բաժնետոմսերի հետ։ Քաուփերվուդը առաջիններից մեկն էր, դեռ երիտասարդ բորսայական լինելիս, որ հասկացավ, թե ինչպես են գործ դրստում։ Առաջին անգամ սթիներին հանդիպելու պահին նա 28 տարեկան էր։ Երբ վերջին անգամ գործակցեց, լրացավ նրա 34 տարին։ Ավակ ու կրտսեր Քաուփերվուդների տների կառուցումը ու Քաուփերվուդ և ընկերներ բանկիրական գրասենյակի ճակատի վերափոխումը արագ առաջ էին ընթանում։ Գրասենյակի ճակատը վաղ ֆլորենտական ոճով էր, դեպի վեր նեղացող պատուհաններով, կոփածո նախշավոր դուռ, նրբագեղ, քանդակազարդ սյուների և թուխ կրաքարե կամարների միջև։ Այդ ոչ բարձր, բայց գեղեցիկ ու ազդու դռան կենտրոնում հմտորեն կերտված էր մի նուրբ ու բարակ ձեռք, բոցավար ջահը վեր պահած։ Էլսուորթը Քաուփերվուդին բացատրեց, որ հնում Վենետիկում այսպիսի ձեռք էին պատկերում լումայափոխների կրպակների ցուցանակների վրա, բայց հիմա այս խորհրդանշանի նշանակությունը մոռացվել է։ Ներսից շենքը պատված էր փայլեցրած փայտով, որի նախշը նման էր ծառախոսի։ Պատուհանները շողշողում էին բազմաթիվ մանր, հղկված, ձվաձև, երկարավուն, քառակուսի ու կլոր ապակիներով, որոնք դասավորված էին ըստ որոշակի ակնահաճո պատկերի։ Գազի լեզվակները շինված էին հռոմեական կանթեղների ձևով, իսկ գրասենյակի անկես դրամարկղը, որքան էլ տարօրինակ լինի, զարդարանքի դեր էր կատարում։ Դրված էր գրասենյակի խորքում, մարմարե պատվանդանին, և նրա ջնարկված արծաթագորշ մակերեսի վրա ոսկետար քանդակված էր Քաուփերվուդ և ընկերներ։ Ամբողջ շենքը, որ ձևավորված էր ազնվորեն զուսպ ճաշակով, միաժամանակ և բարգավաճման, պատկառելության ու հուսալիության վկայություն էր։ Երբ շենքը պատրաստ էր, Քաուփերվուդը դիտեց ու գոհ արտահայտությամբ գովեց Էլսուորթին. «Հավանում եմ, շատ գեղեցիկ է. Այստեղ աշխատելը իրոք որ հաճույք կլինի. Եթե տներն էլ այսպես ստացվեն, հիանալի կլինի»։ «Սպասեցեք, դեռ մի գովեք, դեռ պատրաստ չեն. Ասենք ես կարծում եմ, որ գող կմնաք, միստր Քաուփերվուդ. Ես շատ եմ միտքս տանջել ձեր տան պատճառով, նրա փոքր չափերի համար. Ձեր հորտունն ավելի հեշտ եմ հատակագծում, բայց ձերը»։ Եվ նա սկսեց նկարագրել նախասրահն ու մեծ և փոքր հյուրասենյակները, որոնք տեղադրել ու այնպես էր մշակել, որպիսի ավելի ընդարձակ ու ազդու տեսք ունենային, քան թույլ էին տալիս նրանց համեստ չափսերը։ Երբ շինարարությունն ավարտվեց, պարզվեց, որ հիրավի երկու տներն էլ խիստ տպավորիչ են, ինքնատիպ, և բնավ նման չեն կողքերին եղած սովորական առանձնատներին։ Դրանք բաժանված էին մոտ 12 ոտնաչափ լայնություն ունեցող կանաչ բացատով։ Ճարտարապետը որոշ բաներ վերցնելով Թյուդորների դպրոցից, հրաժարվել էր այն պատճուճանքներից, որոնք հետագայում հատկանշական դարձան Ֆիլադելֆիայի ու ամերիկյան այլ քաղաքների շատ մենատների համար։ Լավ էին մանավանդ լայն, ցած ու ժլատորեն զարդանկարված կամարների մեջ գտնվող դռները և արտասովոր ձևի 3 լապտերապատուհանները, մեկը երկրորդ հարկում, երկուսը ներքևում, հոր տան ճակատին։ Երկու տների ճակատների վերևում երևում էին տանիքի զարդաձիերը, երկուսը ֆրենկի, չորսը հոր տան վրա։ Ամեն մի ճակատն առաջին հարկում ուներ մի լուսամուտ, խոր որմնախոշում, որ կազմվել էր արտաքին պատի ելուստներից։ Խոր որմնախորոչների մեջ գտնվող այս պատուհանները փողոցի կողմից պաշտպանված էին ցածլիկ ճաղաշարով, ավելի ճիշտ բազրիքով։ Դրա վրա կարելի էր դնել մագլցող բույսեր ու ծաղիկներ պարունակող թաղարներ, որը և արվեց հետագայում, այնպես որ կանաչապատ լուսամուտները փողոցից առանձնապես հաճելի տեսք ունեին։ Որմնախորոչների խորքում Քաուփերվուդները աթոռներ դրին։ Երկու տների ստորին հարկերում ձմեռային պարտեզներ սարքվեցին, մեկը մյուսի դիմաց, իսկ ընդհանուր բակի մեջտեղը սպիտակ մարմարե 8 ոտնաչափ տրամագծով շատրվան, կենտրոնում մարմարե մի կուպիդոն, որի վրա էին ընկնում ջրի շիթերը։ Այդ բակը, որ շրջապատված էր լուսածերպեր ունեցող ու կանաչավուն աղյուսե պատվարով, այդ աղյուսը թրծված էր գրանիտագույն, դրանով էլ շինված էր տունը, և վերը երեսպատված էր սպիտակ մարմարով, ամբողջովին ցանված էր թավշանման կանաչ խոտով և փափուկ, կանաչ գորգի տպավորություն էր թողնում։ երկու տներն էլ, ինչպես հենց սկզբից էր նշվել, միացած էին կանաչ սյուներից շինված գալերեայով, որը ձմռանն ապակեպատվում էր։ Հիմա արդեն Էլսուորթը սկսեց աստիճանաբար սարքել ու կահավորել սենյակները տարբեր դարաշրջանների ոճով, որ մեծ դեր կատարեց Ֆրենկ Քաուփերվուդի գեղարվեստական ճաշակը զարգացնելու գործում և ընդլայնեց նրա պատկերացումը արվեստի մեծ աշխարհի մասին։ Այս տեսակետից խիստ ուսանելի և արժեքավոր էին նրա համար երկար զրույցները Էլսուորթի հետ ճարտարապետության ու կահույքի ոճերի, տիպերի, փայտի տարբեր տեսակների, նախշեր օգտագործելու, հյուսվածքների դիմասկունության, լուսամուտների ու դռների վարագույրների, կահույքը ֆաներապատելու և պարկետի բազմազան տեսակների մասին։ Էլսուորթը ճարտարապետության հետ ուսումնասիրում էր նաև դեկորատիվ արվեստը և շատ էր խորհրդացում ամերիկյան ժողովրդի գեղարվեստական ճաշակի հարցի մասին։ Այդ ճաշակը, ինչպես ենթադրում էր նա, պետք է խիստ զարգանար ժամանակին։ Երիտասարդ ճարտարապետը սաստիկ ձանձրացել էր քաղաքամերձ վիլայի և Մենատան այդ ժամանակ տիրապետող ռոմանական զուգորդումից։ Հասել էր ինչ-որ նոր բանի ժամանակը։ Նա ինքն էլ չէր իմանում, թե ինչպիսին կլինի այդ նորը։ Բայց առայժմ ուրախանում էր, որ Քաուփերվուդների համար նախագծած տները ուրույն էին, պարզ ու ակնահաճո։ Այդ հատկությունների շնորհիվ նրանք ցայտուն հակապատկեր էին ամբողջ փողոցի ճարտարապետությանը։ Ըստ Էլսուորթի մտահղացման, Ֆրենկի տան ներքևի հարկում տեղավորված էին սեղանատունը, դահլիճը և բուֆետը, ինչպես նաև գլխավոր նախասրահը, ներքին սանդուղքը և դրա տակ զետեղված հանդերձարանը։ Երկրորդ հարկում գրադարանը, մեծ ու փոքր հյուրասենյակները, Քաուփերվուդի աշխատասենյակը և Լիլյանի զարդասենյակը, որ միանում էր հանդերձարանին ու լոգարանին։ Հմտորեն պլանավորված և լոգարան և հանդերձարան ունեցող երրորդ հարկում գտնվում էին մանկական, սպասավորների, ինչպես նաև հյուրերի համար նկատի առնված սենյակները։ Էլսուորթը ցույց տվեց Քաուփերվուդին ամենաներփաճաշակ ձևի կահույքի, դռան վարագույրների, բրգաձև դարակների, պահարանիկների ու դաշնամուրների էսքիզներ։ Նրանք միասին քննարկում էին փայտի մշակման տարբեր եղանակները՝ ժակոբ, մարկետրի, բուլ և դրա բազում ձևերը՝ վարդագույն, մտահոգենի, ընկույս, անգլիական կաղնի, թղթկի, ծտի աչք։ Էլսուորթը բացատրում էր, թե ինչ վարպետություն է պահանջում բուլ կահույքի պատրաստումը և որքան աննպատակահարմար է դա Ֆիլադելֆիայում։ Բրոնզե կամ կրիայի պատյանե դրվագները կորանում են տաքությունից ու խոնավությունից, հետո էլ կսկսեն փուչիկներ կազմել ու ճաքել։ Նա պատմեց նաև մշակման մի քանի տեսակների բարդ ու թանկ լինելու մասին և վերջիվերջո առաջարկեց ոսկեզոծ կահույք մեծ հյուրասենյակի, գոբելենյան Աննո փոքրիկ ֆրանսիական վերածնության ոճի սեղանատան ու գրադարանի համար, իսկ մնացած սենյակների ծտի աչք, տեղ-տեղ բաց կապույտ, տեղ-տեղ էլ բնական գույնի, ինչպես նաև թեթև կահույք դրվագազարդ ընկույզից։ Նրա կարծիքով դրան վարագույրները, պաստառներն ու գորգերը պետք է ներդաշնակեին կահ կարասիների պաստառներին, բայց ոչ ճշտիվ երանգներով համընկնեին դրանց։ Դաշնամուրը և փոքր հյուրասենյակների նոտապահարանը, ինչպես նաև դահլիճի բրգաձև պահարանները, պահարանիկները, հանձնարարում էր, եթե Ֆրենկը թանկությունից շվախենա, այնուամենայնիվ անել բուլ կամ մարկետրի ոճով։ Էլսուորթը խորհուրդ տվեց նաև եռանկյունաձև դաշնամուր պատվիրել, քանի որ քառանկյունաձևը տաղտկացուցիչ է։ Քաուփերվուդը լսում էր նրան կախարդվածի պես։ Նրա աչքի առաջ արդեն գծագրվում էր տունը, ազնվաշուկ, անդորավեպ, շքեղ։ Նկարները, եթե նա ցանկանա ձեռք բերել, պետք է դրվեին զանգվածային, ոսկեզոծ ու քանդակված շրջանակների մեջ։ Իսկ եթե որոշի պատկերասրահ կազմել, ապա գրադարանը կարելի է հարմարեցնել դրան, իսկ գրքերը տեղավորել երկրորդ հարկի մեծ հյուրասենյակում, գրադարանի ու փոքր հյուրասենյակի միջև։ Հետագայում, երբ Ֆրենկի մեջ իսկական արվեստասիրություն զարգացավ, նա իրագործեց այդ միտքը։ Այդ շրջանից էլ նրա մեջ սկիզբ առավ աշխույժ հետաքրքրություն արվեստի գործերի ու գեղարվեստական կերտվածքների, նկարների, բրոնզի, փորագրված սնոտիների ու արձանիկների նկատմամբ, որոնցով լցնում էր իր նոր տան պահարանիկները և դարակները։ Ֆիլադելֆիայում ընդհանրապես դժվար էր գտնել այդպիսի իրոք շքեղ իրեր, իսկ վաճառատներում նման բաներ բնավ չկային։ Ճիշտ է, բազմաթիվ մասնավոր տներ լի էին հեռավոր ուղևորություններից բերված զմայլելի սնոտիներով, բայց Քաուփերվուդը տակավին քիչ կապեր ուներ քաղաքի լավ ընտանիքների հետ։ Այդ տարիներին հրճակված էին երկու ամերիկացի քանդակագործ՝ Պաուրեսը ու Հոսմերը։ Ֆրենկը դրանց գործերից ուներ, բայց ըստ Էլսուորթի, դրանք բնավ էլ արվեստի վերջին խոսքը չէին, և նա խորհուրդ էր տալիս ձեռք բերել հնադարյան որևէ արձանի պատճենը։ Վերջի վերջո Քաուփերվուդին հաջողվեց գնել Թորվալդսենի դավթի գլուխը, որով նա զմայլում էր, և Հենտի, Սյուլիի ու Հարթի մի քանի բնանկարները, որոնք որոշ չափով վերարտադրում էին արդիականության ոգին։ Այդպիսի տունն անկասկած կնիք է դնում իր բնակիչների վրա։ Մենք մեզ համարում ենք մեր կացարանների և իրերի ազդեցությունից դուրս և նույնիսկ բարձր անհատներ, սակայն նրանց ու մեր միջև գոյություն ունի հազիվ նկատելի կապ, որի ուժով իրերը նույն չափով արտացոլում են մեզ, որ չափով մենք ենք արտացոլում դրանք։ Մարդիկ ու իրերը փոխադարձաբար միմյանց են հաղորդում իրենց արժանիքը, նրբաճաշակությունն ու ուժը, գեղեցկությունը կամ տգեղությունը, և ինչպես մաքոկը ջուլհակի հաստոցի վրա, մեկից մյուսին են գնում գալիս։ Փորձեցեք կտրել թելը, մարդուն հեռացնել այն բանից, ինչ իրավամբ պատկանում է նրան, ինչ դրա համար արդեն դարձել է բնորոշ, և ձեր առաջ ցցվում է, չգիտես երջանիկի, թե ձախողակի անհեթեթ անձը, անոստայն մի սարդ, որը մինչև այն պահը չի դառնա այն, ինչ էր, քանի դեռ չեն վերադարձվի նրան իր իրավունքներն ու մենաշնորները։ Նայելով, թե ինչպես է բարձրանում իր նոր տունը, Քաուփերվուդը համակվեց իր կարևորության գիտակցությամբ, իսկ քաղաքի գանձապետի հետ ծայր առած նրա անսպասելի հարաբերությունները, ասես հաջողության եղյուսյան դաշտերը տանող լայն բացված դուռ էր։ Քաղաքում նա ման էր գալիս մի զույգ աշխետ ձի լցված կարգով, որոնց փայլող գավակները ու շողալու աստիճան մաքրված լծասարքը ապացուցում էին ձիապանի ու կառապանի հոգատար հովանավորությունը։ Էլսուորթն արդեն մի ընդարձակ ախոր էր կառուցում նոր տների ետևի նեղ փողոցում, երկու ընտանիքների ընդհանուր օգտագործման համար։ Ֆրենկը կնոջը խոստացել էր, հենց որ տեղավորվեն նոր կացարանում, գնել մի Վիկտորիա։ Այն տարիներին այդպես էր կոչվում բաց ու ցածլիկ քառանիվ կառքը։ Չէ՞ որ տնից դուրս գալու կարիք շատ կունենան։ Երեկույթներ պիտի տան, ասում էր Ֆրենկը, որովհետև ինքը կարիք ունի ընդարձակել իր ծանոթությունների շրջանը։ Իր քույր Աննայի և Ջոզեֆ ու Էդուարդ եղբայրների հետ հրավերքների համար կօգտագործեն թե այս և թե այն տունը։ Իսկ ինչու Աննան հաջող կերպով չամուսնանա։ Պետք է հուսալ, որ Ջոն ու Էդը նույնպես կկարողանան ձեռնտու կերպով ամուսնանալ, քանի որ հիմա արդեն պարզ է, թե առևտրի ասպարեզում նրանք մեծ բանի չեն հասնի։ Ամենայն դեպս կարող են փորձել։ «Միթե այս ամենը քո սրտովը չէ», հարցրեց Ֆրենկը կնոջը, հրավերքների մասին զրուցելուց հետո։ Լիլիանը թույլ-թույլ ժպտաց։ «Կվարժվեմ», պատասխանեց նա։